Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Webes, 27 ng Nobyembre taong 2025. Libo-libong residente sa New South Wales walang kuryente matapos ang malakas na bagyo noong Miyerkules. Malaking sunog sa Hong Kong high-rise towers, pumatay ng mahigit 30 katao. Social media ban para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang, kinekwestiyon sa High Court. At phone service access sa Australia, ipinangakong mas pabubutihin matapos ang 000 outages. Para sa mga detalye, libo-libong residente ang nananatiling walang kuryente matapos ang matinding bagyo sa New South Wales kung saan isang lalaki ang nasawi matapos tamaan ng natumbang puno sa Central Coast. Mahigit 120,000 nakabahayan ang wala pang kuryente matapos maranasan ng malalakas na hangin na umabot ng mahigit 100 kilometro kada oras noong Miyerkules ng hapon. Ayon kay Assistant Commissioner Sean Kearns ng State Emergency Services, mahigit 1,000 tawag na humihingi ng tulong ang natanggap sa NSW lamang. Matapos ang panahon ay magdulot ng pagkasira ng mga kabahayan ng ilang gusali sa kanlurang bahagi ng estado. Samantala, sinasabi ng mga meteorologists na may paparating pang mas matitinding sama ng panahon sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya kung saan halos 50 katao na ang namatay dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa nitong mga nakaraang araw. Umabot na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa Thailand, tinatayang 13 sa Indonesia at isang iniulat na pagkamatay naman sa Malaysia, habang ang mga bagyo ay nagpapaalis sa libo-libong katao. Ayon kay Tuku Faisal Fatani, pinuno ng Meteorological Agency ng Indonesia, ang pag-ugnayan ng 2 tropical cyclone ang maaaring sanhi ng masasamang panahon. Sinasabi niya na ang Tropical Cyclone Koto ay kasalukuyang malapit sa Pilipinas, habang ang Tropical Cyclone Senyar ay papalapit naman sa lalawigan ng Aceh sa Indonesia. Sumiklab ang napakalaking sunog at dumaan sa ilang high-rise towers sa Tai Po District sa Hong Kong na pumatay ng hindi bababa sa 36 na katao at nag-iwan ng mahigit 200 na hindi pa natatagpuan. Inilikas ang humigit kumulang 700 residente habang nilalabanan ng mga bumbero ang apoy na kumalat na mabilis sa bamboo scaffolding at construction netting. Sinabi ng fire crews na napakadelikado ng sitwasyon dahil bumagsak ang debris, matindi ang init at nakahadlang ang dilim sa kanilang rescue efforts. Sinabi ng lokal na awtoridad na hindi bababa sa 279 na katao ang hindi pa natatagpuan at ilang katao pa ang nasa ospital. Samantala, kinuekwestiyon ngayon sa High Court ang pagbabawal ng Australia sa social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang 2 linggo bago ito ipatupad sa Disyembre 10. Ipinapahayag ng Digital Freedom Project ang hamon nito sa aligasyong inaagawan ng naturang pagbabawal ng mga kabataang Australiano ng kanilang constitutional right sa pampolitikang komunikasyon. Ipinagbabawal ng patakaran ng federal na pamahalaan ang paggamit ng mga bata sa mga platform gaya ng Instagram, Facebook, Snapchat at TikTok. Ipinahayag naman ni Communications Minister Annika Wells sa parlamento na hindi magbabago ang desisyon ng pamahalaan nang mabalita ang hamon na ito sa korte. Sa karagdagang balita, natuklasan sa isang bagong pagsusuri na bahagyang bumaba ang gender pay gap. Ayon sa Workplace Gender Equality Agency, bumaba ito sa 0.7 percentage point mula 21.8% noong 2024 tungo sa 21.1%. Ibig sabihin, sa bawat $1 na kinikita ng mga lalaki ang mga babae ay karaniwang kumikita lamang ng 78.9 sentimo, nakatumbas ng pagkakaibang $28,356 sa loob ng isang taon. Ipinangako naman sa mga Australiano ang mas maayos na access sa phone service sa buong bansa matapos ang malalaking issue sa 000 outages. Pag-uusapan sa federal na parlamento ngayong araw ang patakaran na magpapalawak ng mobile coverage sa buong bansa para atasan ng mga telco na magbigay ng text at phone call coverage sa lahat ng outdoor areas na mag-aalis halos lahat ng mobile black spots pagdating ng December 2027. Sinasabi ng federal na pamahalaan na magdadagdag ang mga pagbabagong ito ng hanggang 5 milyong square kilometers ng SMS at voice coverage gamit ang kombinasyon ng regular cell towers at bagong satellite technology. Sa iba pang balita, nagpakita ang bagong datos ng nakababahalang pagdami ng mga racist incident laban sa mga batang Aboriginal at Torres Strait Islander. Natuklasan ng 2024 to 2025 Call It Out Annual Report na higit sa isa sa apat na ulat sa Call It Out First Nations Racism Register ay tumutukoy sa prejudice laban sa mga edad 0 hanggang 19, isang pag-akyat ng 10 percentage points kumpara noong nakaraang taon. At sa lagay ng panahon ngayong Webes, pakararanas ng malakas na pag-ulan ang mga sumusunod: Adelaide at 21, Hobart at 14, Cairns at 33 degrees Celsius. Posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Brisbane at 34, gayon din sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Melbourne at 20, bahagyang maulap sa Perth at 22. Habang maaraw sa mga sumusunod, Canberra at 25, Wollongong at 29, Sydney at 31 at sa Newcastle sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.